I nije da uvijek dobiti moram. Ima dana i za davanje, bez računice. A cijena je dio pražnjenja, kako bi Bog mogao ispuniti opet kofere moje. Dragi prijatelji, Rick Bastasa govori o davanju i primanju. Ali postoji jedna pjevačica koja pjeva jedan glazbeni uradak koji se zove Daj šta daš, u kojem priča svoje ljubavne jade i neprestano ponavlja život je naš bio, daj šta daš. Hit s ovim stihovima, s ovom porukom, iskreno govoreći, ne iznenađuje, pa čitava današnja kultura počiva na motu daj šta daš. Sve na rasprodaju, sve na banku i neprestano odzvanja, sve dam samo da prodam. Od robe i hrane pa sve do domovine, naravno časti i ponosa, pa dobro došli u carstvo rasprodaje svega i svačega. Ipak ova emisija još uvijek daje bez mjere, bez evidencije. Uzmite od srca je, što dobijete ne morate plaćati, ni vraćati, samo proslijedite dalje.
Stvoreno
Dakle, dajemo savjete, primjedbe, opaske, ukore, pohvale, naputke, otkaze. Dajemo jamstva, signale, novac, usluge, ostavke. Dajemo krv, vrijeme, milost, ljubav, dajemo nesebično, dragovoljno, bez ostatka, dajemo iz proračuna, interesa, koristi. Čim progovorimo prije imena majke i oca, vičemo, što? Daj, daj mi. I odrastajući, stareći, ponavljamo neprestano, daj mi, daj meni. A što je s onim, evo ti, uzmi? Jesmo li mi ljudi bića s dvije osobnosti? Jedna od njih je brižna i pažljiva, ona druga je nemoguća. Mi smo davatelji i uzimatelji, davači i uzimači, davala i uzimala. U svakome od nas čuče te dvije osobe. Jedna bi samo uzimala, a druga bi davala. Sebičnost i nesebičnost. Problem je u činjenici što mi mislimo da samo oni drugi u sebi nose uzimatelja. Mi? Ne, ni slučajno. Ali svi mi kao podstanare u sebi imamo obojicu. Pitanje je s kojim od njih provodimo više vremena, s kojim se od njih družimo, pijemo kavu, savjetujemo se. U krajnjoj liniji, tko od to dvoje ima na nas veći utjecaj. Sviđa mi se priča o jednoj crkvi u Sjedinjenim Američkim Državama koja je imala problem s parkingom. Dakle, crkva se je nalazila tik uz prodavonicu koja nije radila nedjeljom i sjetili su se upitali vlasnika trgovine mogu li nedjeljom koristiti njegov parking. I čovjek reče da mogu koristiti 51 nedjelju u godini, ali da će jednu nedjelju u godini parkiralište biti zatvoreno. Oni bili sretni s ovakvim dogovorom, ali su bili iznatiželjni. Zašto će parkiralište jednu nedjelju u godini biti zatvoreno? Ne radi on tu nedjelju. Vlasnik im je objasnio da on samo želi da oni imaju na pameti da to nije njihovo parkiralište. Dakle, puno je mudrosti u ovoj priči. Jer ako koristite nešto dovoljno dugo, onda vi, što, počnete pretpostavljati da je to vaše. Pa, primili ste zdravo za gotovo i nekako vam se omililo. Ali sve što mi, dragi prijatelji, posjedimo, nama ne pripada, znate. Pripada Bogu. Bog želi da mi to imamo na pameti. Bog je svojem izabranom narodu rekao da će biti bogato blagoslovljeni. Ali isto ih je tako upozorio. Što kaže ponovljeni zakon? Ne reci tada u svome srcu, svojom sam moći i snagom svojih ruku sebi namakao ovo bogatstvo. Sjeti se Jahve Boga svoga, ta on ti je dao snagu da stječeš bogatstvo, da tako ispuni, kao što je danas, svoj savez za koji se zakleo tvojim ocima. Kraj navoda. Dakle, razmislimo, dragi prijatelji, o tome. Je li teže odreći se nečega što posjeduješ ili vratiti nekome što je njegovo, a mi smo to koristili? Ako moram razvesti neke stvari unaokolo, možda trebam posuditi prijateljev kombi, jer ja nemam. Barem neko vrijeme. Recimo da ga zadržim jedan dan i onda krenem vratiti ga. Nije lako, je li? Naučiš se, zgodno je. Kombi dobro dođe, prebaciš ekipu na marendu, prebaciš stvari, prebaciš ovo, prebaciš ono. Ali to nije problem, jer znaš da kombi pripada tvom prijatelju. Dragi prijatelji, sve što mi posjedimo pripada Bogu, ponavljam. Sve, ona s time što nam dopušta koristiti se svime što je stvorio, blagosilja. I ma koliko dugo mi sve to koristili, i dalje je to njegovo. Protekom vremena ne prelazi vlasništvo s Boga na nas. Ne, uvijek je, za vječna vremena sve je njegovo. Tek kada to shvatimo, onda nam vraćanje neće biti problem. Što je neko rekao, sve dok čovjek misli da posjeduje ono što ima, onda će mu crkva uvijek nalikovati na prosjaka koji mu želi iskamčiti ono što je njegovo. Ali jednom kada čovjek shvati da ništa ne posjeduje, nego da je u svemu dužan i da mu je njegov sam život dat na povjerenje, to takozvano posuđeno vrijeme, onda će pravi dio njegovih blagoslova biti vraćen Bogu. Što kaže psalam? Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje. Dragi prijatelji, ova tema davanja i uzimanja, primanja, povezana uz ovo nedjeljno čitanje iz Evanđelja po Marku, koje nosi naziv Dar siromašne udovice, nalazi se u 12. poglavlju. Dakle, Isus je najprije okupljenima rekao neka se čuvaju pismo znanaca, da oni rado idu u dugačkim haljinama i hoće da ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima i da zauzimaju u sinagogama prva mjesta i na gozbama pročelja, ali oni usput izjedaju, kaže Isus, udovičke kuće i prave se da izgovaraju duge molitve. Njih čeka stroži sud. Dakle, paralela s današnjim moćnicima je više nego očita. I današnji moćnici traže prva mjesta na gozbama, na misama čak, jel? I žele pozdrave, žele da ih ljudi časte, da im se klanjaju i tako dalje, ali s druge strane spremni su uzeti ono što nije njihovo. I nastavlja Isus, kaže, Isus je sjedio nasuprot blagajni za prinose i gledao kako narod ubacuje novac u blagajnu. Kaže, mnogi su bogataši ubacivali mnogo, jedna siromašna udovica dođe i ubaci dvije lepte, što čini kvadrant. Tada dozva svoje učenike i reče im, zaista kaže vam, ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi, jer svi drugi ubaciše od svoga viška, a ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu. Riječ Gospodnja. Dragi prijatelji, jesmo li mi uopće svjesni kad nešto dajemo, kako dajemo, s kojom namjerom dajemo, kojim stilom dajemo i koliko dajemo i zašto dajemo? Ja jednostavno koji put se zamislim i sam, kad idem na misu, kad je u crkvu i kada posegnem u novčanik, u džep, sad od kad su ovi euri ništa više ne shvaćam, ali prije se znalo, svake nedjelje toliko i toliko mogu odvojiti, toliko odvojim, je li to puno, malo, ne znam, iskreno da vam kažem, ne znam, je li to puno ili malo, ili nije pitanje iznosa, nego je pitanje mojeg stava. I na što ću ja potrošiti novaca koga nisam dao tamo gdje mi je crkva, gdje mi je zajednica koja me pomaže od rođenja do smrti. Dakle, možda je dobro jednu priču ispričati ako on to toga. Robert de Vincenzo, veliki argentinski golfer, jednom je osvojio turnir. I nakon što je primio ček i nasmiješio se pred kamerama, čovjek je otišao u klubske prostorije kako bi se pripremio za odlazak kući. Krenuo je prema svojem automobilu kada mu je prišla jedna žena, mlada žena. Čestitala mu je na osvojenom turniru i onda mu je rekla da je njezino dijete teško bolestno i da umire. Nije znala, kaže, kako platiti bolničke račune, liječnike, nagomilalo se toga, ona novaca nema, dijete umire. De Vincenzo je bio dirnut njezinom pričom i čovjek je izvadio penkalu, naslonio osvojeni ček na ono što se kaže na leđa ove žene i potpisao ga neka bude, kaže, za zdravlje djeteta i gurno je ček u ruke. Sljedećeg tjedna ručao je u jednom restoranu i tu mu je prišao jedan službenik udruženja golfera i kaže mu, neki su mi ljudi, kaže, pričali da vas je presrela mlada žena prošli tjedan na parkiralištu nakon što ste osvojili turnir i kaže De Vincenzo klimne glavom, je istina, točno, dobro ste upoznati, kaže, pa ima ja jednu vijest za vas. Vidite, ova žena je prevarantica. Ona nema bolesno dijete, čak nije ni udana. Ona vas je operušala. De Vincenzo ga pogleda i kaže, vi kažete da ne postoji dijete koje umire. Točno, odgovorim ovaj. Pa čovječe, to je najbolja vijest koju sam čuo ovog tjedna, reče De Vincenzo. Da, naravno niste očekivali ovakav odgovor, nisam ni ja kad sam prvi put čitao ovu priču. Bio bih sretan da sam i ja u stanju dati u ovakvoj situaciji, dakle jedan sličan odgovor, ali vjerojatno ne bih. Vjerojatno bih se osjećao povrijeđenim i vjerojatno bih rekao, a načekat ćeš se dana kad ću ja opet nekome priteći u pomoć. Neće me više niko tako preveslati kao što me ova preveslala. Dakle, mi dnevno doznajemo bezbrojnim prevarama. U mojoj župi, u mojoj župnoj crkvi uvijek jedan te isti čovjek svake nedjelje poslije svete mise stoji i njemo promatra vjernike koji izlaze iz crkve i drži kutiju, ne zna li ima nekakav natpis, piše li nešto. U svakom slučaju, prosi. Dam, možda više iz grižnje savjesti nego iz toga što je opće svačan što je pojam davanja. Jer toliko su nas mediji izbombardirali lažnim prosjacima, lažnim prikupljačima pomoći za bolesnu djecu. Danas je, pa gledajte, svjesni smo toga u kakvom svijetu živimo. Ali ako mi budemo zbog toga što netko je prevarant odustali od davanja, onda ćemo u stvari samo povećati količinu zla na ovom svijetu. Ja sam zato da onaj novac koji smo namijenili nekome za pomoć damo, pa ako je taj prevarant, to je njegov na kraju krajeva račun koji će on morati položiti Bogu jednog dana. Nama je davati, ne propitkivati, mi nismo ni policija, ni socijalna ustanova, mi smo ljudi koji želimo nekome pomoći. Možda će nas taj prevariti, ali neće Boga prevariti, Bog sve zna. De Vincenzo, dakle ovaj koji je ovoj ženi dao ovaj ček, je podsjetnik duha kojeg je Bog pokazao prema nama. Dakle, uprkos što mi Božju dobrotu uzimamo zdravo za gotovo i usprkos našim padovima, koji se nažalost tako često ponavljaju, Bog je voljan pružiti nam utjehu, ali ne samo to. Bog je podnio najveću od svih mogućih žrtava. Da je svoga jedinorođenega sina, da podnese najveće moguće muke i da bude ubijen na križu zbog naših grijeha i našega spasenja. Dakle, nije to učinio nerado, grintajući sa ljutnjom, prekoravajući nas i govoreći ja da sam znao da ćete biti takvi, jer Bog je znao kakvi smo mi i što ćemo mi napraviti. Nego je to učinio rado, učinio to dragovoljno, znajući da će većina ljudi omalovažiti njegovu žrtvu, a toga smo svjesni, Bogu hvala, iz dana u dan, a da će ipak neki odgovoriti u vjeri i ljubavi. Pa, budimo ti neki.
Nije kao ti, jer veli si, činiš djela.
je to što je vama bilo najteže dati u životu, jer se možete prisjetiti? Nešto od čega ste se uvijek najteže rastajali. Dakle, u današnjem čitanju udovica daje sve što ima. Dakle, ona ne prebire ona dva novčića, tri novčića koje je imala, nego ona daje sve. Sve. I kako kaže evanđelist Marko, odnosno Isus kako kaže učenicima, ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu. Pazite, znači ona dovodi u izravnu ugrozu svoj život jer nema za hranu. A znamo položaj udovica, pa i danas, ali poglavito u ono vrijeme kakav je bio. Udovica, kažem, daje sve što ima, iako se to onima oko nje vjerojatno činilo mizernim. Nešti. Ali ne zaboravimo, ona je netko tko je već toliko toga izgubio. Dakle, rekoh prije, ona je bila udovica. Ona je primjer kojim se može ilustrirati uzrečica duboko posegnuti. Dakle, ako površno razmatramo ovo čitanje, onda ćemo vjerojatno sve svesti na pitanje novca i oko novca. Koliko ko daje, koliko to što vrijedi, koliko može se s tim novcem nešto napraviti itd. Ali možemo li mi na trenutak zaboraviti novac i pomisliti na mjesta u našem životu na kome smo morali dati od sebe ili uistinu odreći se nečega isto uz veliku bol? Je li bilo takvih trenutaka? Ne trebamo mi baš lutati po svijetu za takvim primjerima u kojima su ljudi dali sve, ali pazite, sve za nešto u što su vjerovali ili zato što ih je Bog na to pozvao. Pa trebamo li pričati o našem domovinskom ratu? Neki ljudi su dali sve, ali sve doslovce. Mi ćemo za neko jako kratko vrijeme u Hrvatskoj birati predsjednika. Dakle, ja se pitam, jesmo li mi spremni pred glasačkom kutijom promisliti da su nam to omogućili, da su nam to darovali, osigurali neki koji su za to naše pravo dali sve. A mi to prije nikada nismo mogli. Kada smo dobili svoju državu i kada smo je oslobodili krvlju najboljih među nama, dobili smo pravo i to pravo da biramo, pa makar i najgore među nama zapreznali, imamo pravo izabrati. Naši branitelji su, baš kao i ova udovica, dali sve. Sve, bez ostatka, bez premišljanja, bez kalkuliranja, bez fige u džepu. To što su dali bilo je najvrednije što su imali. Sve, do kraja, nema više. Svoje želje, svoje snove, svoje nadanja, svoje živote i sve su to dali. A to su bili neki ideali koje mi danas tako olako zaboravljamo. Obitelj, domovina, Bog. To se zove davanje bez ostatka. Da, dragi prijatelji, davanje bez ostatka, davanje bez računice, davanje bez špekuliranja, davanje do kraja. To je nešto najteže u životu. I udovičino davanje baš to, nije riječ o dva novčića, riječ o davanju. Davanju Bogu onog čega nam se najteže odreći. I baš u takvom trenutku Isus nam govori da smo najviše blagoslovljeni i da smo mu najbliže, najbliže njemu i životu kojeg nam je namijenio. Usudim se dodati još nešto blaženstvima koje smo čitali i slušali na blagdan svih svetih, ako se sjećate. Blag onima koji se osjećaju kao da su na samom kraju konopca, jer tada su Kristu najbliže. Znate, kad se čovjek odrekne svega materijalnog ovoga svijeta, slave, moći, prestiža, pozicija, ugleda u društvu, tom lažnom društvu punom licemjerja, laži, prevare, on u biti tada je najbliže Bogu. Jer je najčišći, on je najbliže malom djetetu. Kada nam se čini da smo na kraju našeg konopca, teško je zamisliti da smo tada najblagoslovljeniji. Kućeš očajnije situacije nego visiš nad ponorom, na kraju si konopca, više nema se zašto uhvatiti. Ali vidite, Isus baš tada želi biti uz nas. Baš poput ove udovice i mi smo nekad u svom životu posegnuli u svoje džepove i tamo smo našli samo dva novčića. Kada smo ih spustili u škrabicu ili u ruku prosjaku, to nije prouzročilo neku jako dramatičnu buku, zvuk, ali baš u tom trenutku mi smo se susreli s Bogom. Blago vama koji dajete svoja dva posljednja novčića. Kada se nađemo na kraju svojih snaga, svojih mogućnosti, kada nam konop života prolazi kroz prste, onda ništa drugo i ne preostaje nego pustiti sve do kraja. I baš onda kada se odlučimo na taj korak, kada sve pustimo, dodirnut ćemo tlo svojim nogama i moći ćemo hodati zajedno sa svojim Bogom, nikada više sami.